Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 20 гадзінаў. З вамі Віталь Цыганкоў, галоўныя тэмы дня. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Актывісты моладзевых арганізацыяў праводзяць акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Галоўная інтрыга візіту – ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у палітыцы Вашынгтону да Беларусі не адбудзецца. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Расія скасавала рэжым контртэрарыстычнай аперацыі супраць сепаратысцкіх мяцежнікаў, які дзейнічаў у Чачні 10 гадоў. Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт заявіў, што за адмену аперацыі выказаўся прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і што гэты крок скіраваны на працяг нармалізацыі сітуацыі ў гэтай неспакойнай паўночна-каўказскай рэспубліцы. Расія заклікае НАТО адкласці ці скасаваць запланаваныя вайсковыя вучэнні ў Грузіі. Расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што манеўры, якія маюць быць праведзены ад 6 траўня да 1 чэрвеня, толькі ўскладняць і так цяжкую сітуацыю ў рэгіёне. Раней прадстаўнік Расіі ў НАТО Сергей Рагозін назваў планаваныя вучэнні правакацыяй. Грамадзяне Індыі пачалі сёння галасаваць на першым этапе парламенцкіх выбараў, якія працягнуцца месяц. Гэта самыя вялікія дэмакратычныя выбары ў свеце, болей як 700 мільёнаў чалавек маюць права голасу. Дзесяткі тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў сочаць за бяспекай 140 мільёнаў чалавек, якія могуць галасаваць сёння. Існуюць пагрозы маоісцкіх груповак сарваць галасаванне ў шэрагу штатаў. Паводле афіцыйных дадзеных, як найменей 16 чалавек загінулі на поўдні Кіргістану ў выніку апоўзню. Прадстаўнік Міністэрства надзвычайных сітуацыяў паведаміў, што загіблыя былі з трох сямей, чыя дамы былі заваленыя лавінай у вёсцы Рэйкамол Джалалабадскай вобласці. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і ягоная жонка Мішэль зарабілі ў 2008 годзе каля 2 мільёнаў 700 тысяч даляраў. Белы дом абнародаў падатковую дэкларацыю прэзідэнта, паводле якой сям'я Абамаў заплаціла 855 тысяч даляраў падаткаў, што складае 32% ад даходу. Большую частку даходаў сям'я атрымала ад продажу дзвюх кніг Абамы, якія сталі бестселерамі ў Амерыцы ў апошнія гады. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Нагадаем, што менавіта Чэхія цяпер старшынюе ў еўразвязі. Міністэрства замежных спраў Беларусі паведаміла, што Шварценберг правядзе шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі асобамі Беларусі. Аднак пакуль дакладна вядома толькі пра адну такую сустрэчу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Ці будзе спадар Шварценберг сустракацца з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі беларускай апазіцыі? Пра гэта ў матэрыяле Алеся Дашчынскага.
Паводле МЗС асноўнай тэмай перамоваў стане цяперашні стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусцю і еўразвязам. Таксама плануецца абмеркаванне шэрагу актуальных пытанняў беларуска-чэшскіх стасункаў. На пытанне, ці адбудзецца сустрэча з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў сказаў.
Пакуль то, што напісана ў нас на афіцыйным сайце, гэта ўсё, што я магу паведаміць зараз.
Паводле прадстаўніка чэшскай амбасады, сёння ў Карла Шварценберга, які прыбывае вечарам у Менск, не запланавана ніякіх сустрэчаў. Падрабязнасці наконт праграмы візіту таксама пакуль што не падаюцца. Чакаецца, што Карл Шварценберг прывядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле дыпламата, пакуль няма афіцыйнага пацверджання гэтай сустрэчы, але яна хутчэй за ўсё адбудзецца. Ці будзе перададзена запрашэнне кіраўніку краіны для ўдзелу ў саміце ў Празе, пакуль невядома. Згодна з чэшскай амбасадай, цягам візіту будуць абмяркоўвацца пытанні пытанні супрацоўніцтва паміж Беларусю і Еўразвязам, у тым ліку удзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Другі дзень візіту спадар Шварценберг плануе пачаць сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вядома, што ёй будуць браць удзел Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і іншыя асобы. Старшыня апінанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуў увагу, што падрыхтоўка да візіту спадара Шварценберга адбывалася ў стылі аля саляна. Вельмі мала інфармацыі падавалася пра мэты і фармат гэтага візіту. Як і ў выпадку з візітам Саляны, запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а не з партыямі з АДС. Паводле спадара Лябецькі, пазіцыю АДС будзе прадстаўляць Александр Казулін.
Мы супраць таго, каб дыялог адбываўся без пасрэднікаў, без павесткі дня і без умоў, гэта значыць без абмеркавання пытанняў дэмакратыі і правоў чалавека. Запрашэнне і прыезд Лукашэнка гэта ёсць палітычная капітуляцыя Еўропы перад Беларусі. Што рабіць? У нас ёсць дарожная мапа.
Паводле Александра Мілінкевіча, які возьме ўдзел у сустрэчы з Карлам Шварценбергам, пытанне паедзець не Лукашэнка на саміт у Прагу другараднае. Ён лічыць, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве гэта жыццёвы шанец для краіны і паступовая еўраінтэграцыя пры захаванні добрасуседскіх стасункаў з Расіяй.
Для мяне асноўнае, наколькі шырока мы будзем супрацоўнічаць, таму што гэта будзе залежыць перш за ўсё ад поспехаў у дэмакратызацыі і лібералізацыі. Пакуль што яны малыя, непэўныя, нестабільныя, ёсць крокі назад. І от гэта мяне больш за ўсё турбуе. А хто паедзе? Я думаю, што паедзе хтосьці з міністраў, можа прэм'ер, можа міністр замежных справаў.
Это было меркаванне Александра Мілінкевіча. Варта нагадаць, што ў сакавіку міністр замежнай справы Чэхіі Карл Шварценберг заяўляў, што ў выпадку прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Беларусь, цытата, сутыкнецца з вельмі сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з магчымым удзелам у праграме ўсходняга партнерства, бо апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. А як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Еўразвязу? Ці ў Прагу павінен ехаць нехта іншы? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
А что там Лукашенко делает? Его не пускают в Европу, да? Его не признают ни парламент, ни его выборы нелегитимными. Чему его запрашивают, я не знаю. Пускай еще научится разговаривать, культурное обращение с людьми, даже между своими, на заседаниях Совета Министров там. А там же все-таки Европа. Это культура общения нашего правителя не хватает.
Пускай бы ехал кто другой. Лукашенко уже в свое отъездил.
Я думаю, чтобы другой кто-нибудь поехал. Мне не нравится сам президент, например, как он ведет себя как-то не по-европейски. Нужно уже, наверное, менять.
Я думаю так, что и Лукашенко, и министру надо ехать. Да, варятся что-нибудь.
Глава государства должен ехать. Ему более лучше будет известно, чем через кого-то.
Право? Ну, думаю, Александр Григорьевич.
Не обязательно, министру можно. Должен каждый заниматься своим делом. Министр, так он заинтересован, как бы, обязанности его.
Лучше так, чтобы было польза делу. А кто приедет, это не имеет значения.
А я думаю, что пусть Лукашенко едет. Но у нас хозяин в стране. А министр, как хозяин повернет голову, министр так и послушает.
Мартынов, ну, немножко мудрее, чем глава. Мартынов гораздо дипломатичен. Я думаю, Мартынов сделает то, что не сделает наш президент.
Лукашенко сам должен ехать в Прагу. Он лучше договорится.
Еще такие, это же международный саммит. Для этого и министр иностранных дел. Ну, хай едем.
Мы бы и сами поехали, но нас туда не пустят. А коли серьезно, у нашего президента слишком прямая политика. А Мартынов, он дипломат.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказвалі на наша пытанне. Як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Еўразвязу ў Прагу? А я нагадаю, што наш тэлефон у менскай студыі 266-3952, і ён працуе круглыя суткі, тэлефануйце і выказвайце свае меркаванні па любых пытаннях. Сёння ж у Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Беларускі бок прадстаўлялі Вінцук Вячорка, Александр Казулін, Віктар Карніенка, Жанна Літвіна, Анатоль Лябецька і Віталь Рымашэўскі. Сёмым павінен быў быць Артур Фінкевіч, аднак беларускія памежнікі не дазволілі яму перасячы мяжу з Літвою. На мяжы таксама доўга трымалі спадароў Вячорку, Казуліна і Лябецьку. Пра тое, што абмяркоўвалі ў Вільні, свабодзе расказаў старшыня віданай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Сустреча конструктивная. 7 конгрессменов, 4 демократы, 3 республиканцы. Отшальвая делегацию Шелли Беркли. Она конгрессмен из Лас-Вегаса. Мы рассказали про ситуацию. До речи шмат можно было не говорить, потому что то, что было на межи, это то, что можно было реально убачить своими очима. Нехто не доехал, нехто приехал с спозднением и именно вито вот ярко выраженных политических причинах. Передали дорожную мапу, наш план демократизации Беларуси. Мы сделали несколько конкретных пропонов, как, например, вернуться до практики, когда в Беларусь приезжают делегации, какие выходят и представники Держдепартамента Европейской комиссии. Так само выказались за то, как акция «Патриоты демократы» у Беларуси был протягнутый. С того боку, что было сказано, самое главное, что делегация выказала уверенность, что никаких корректив, измены политики Вашингтона относительно до Беларуси не будет, и будет переемность. Незалежно от того, кто у Белом доме Буш и Обама, потому что и первые, и другие свою политику все же таки основывали на примате, приоритете права человека и демократии. Это будет заховано и зараз.
Про встречу у Вильни представников белорусской оппозиции с конгрессменами США рассказал один из участников встречи Анатоль Лебедько.
Вельми хотелось, каб адмоўный мит про КДБ усё ж знік. Але не веру у яго хуткое знікнение уже хоть бы тому, что стоят Дзяржынскі по Беларусі, что город Койданова называется Дзяржынскім. Ці магчыма знікнення гэтага міту? І што будзе, калі міты про КДБ усё ж знікнуць, не гледзячы на пессимізм?
Люди перестанут бояться спецслужбов, у громадства будет пановать не мит, а уверенность, что КДБ, обороняя интересы державы и человека, ведет борьбу со злочинными з'явами життя. Как бачим, мит про КДБ может зникнуть, только перетворившись в правду.
В этой передаче автор Вячеслав Ракицкий гутарит с философом Татьяной Пройской, и вы почуете в нашем эфире приблизно праз полгодины. Сегодня День солидарности. Нагадаем, 16 дня каждого месяца проходят акции солидарности с политвязнями и семьями зниклых. Сегодня около 50 человек, активистов разных организаций, спробовали стать у ланцух на Кастрычинской площади, але были вытеснуты оттуль силами спецназу. Про выники акции зараз нам расскажет Любов Лунева.
Удельников акции спочатку выдалили у бок в улице Янки Купалы, оттуль людей довели до выставочного павильона, и спецназовцы отримали загад вернуться у автобус, який был на Кастрычинской площади. Але после этого демонстранты так само вырашили вернуться и стать знову живым ланцугом с портретами зниклых и политвязнев. И тогда милиционеры утворили так само ланцуг на мосте про раку свислач и начали вытискать людей. Спочатку у Троецкое местечко, а оттуль поступил загад довести людей до улицы Старожовской, где находится крама «Панорама». Але Павел Северинец звернулся до спецназовцев и сказал, что он не будет им парковываться и никто не будет разыходиться. У любым выпадку акция солидарности будет протягнутая. И вот тогда милицейское командование приняло решение вытискать людей далее. И таким чином людей вытеснули у бок Комсомольского озера, их провели про дамбу, довели до навода заводу «Атлант» и вытискали у бок Комсомольского озера до улицы Орловской.
Любовь, а сыходячи из вашего оповедания, выникает, что спецназ имел команду денежить довольно осторожно, тихо это было не так, те все-таки были некие сутычки и применялась физическая сила?
Сутички отбывались от часу от часу. Несколько разов спецназовцы грубо лаялись и при этом штурхали людей кулаками и ногами. Досталось, как завсёды, как звичайно, это уже стало такой шумной традицией, Миколу Демиденко, Змиту Дашкевичу, Павлу Северинцу и Артуру Фенькевичу. Спецназовцы штурхали их по ногах, пан Сіверинець при гэтым трымаўся мужна, ён нават стаў сваёй спіной, і каб не дасталася тым дзяўчатам, якія былі наперадзе яго. Сам паставіўся пад вось гэтыя удары спецназу.
Дякую. Любов Луньова розповіла нам про виніки сьогоднішньої акції солідарності. Нагадаємо, каля 50 чоловік спробували стати у ланцюг на Костюшинській площі, але були витіснуті оттуль спецназом. Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні черговий день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих. Активісти молодіжних організацій проводять акцію на Кастрышинській площі. У Мінськ з двохдённим візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карелом Шварценбергом. Головна інтрига візиту – чи буде запрошений Олександр Лукашенко в Прагу на саміт Усходнього партнерства. У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала впевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дешені до Білорусі не відбудеться. Активісти Білоруської християнсько-демократичної партії 20 красовика починають акцію «Наш відказ на кризис». Музей Ігната Буйницького пойде з молотка. Будинок у вёсцы Прозарокі Глыбоцкага району мяркуюць прадаць за аукцыёну за адну базавую велічыню – 35 тысяч рублёў. А вы на хвалях свободы і зараз бра галоўную бадай міжнародную падзею. Ад поўначы 16 красавіка Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт Расіі на даручэнне прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева адмяніў рэжым контртэрарыстычнай аперацыі ў Чачні. Гэта аперацыя федэральных сілаў пачалася ў восень 99 году, калі рэспубліка знаходзілася пад кантролем прыхільнікаў незалежнасці. Расійскія войскі ўвайшлі ў Чачню, выбіўшы з суседняга Дагестану атрады баевікоў Шаміля Басаева і Хатаба. 23 верасня 99 году прэзідэнт Расіі Барыс Ельцін падпісаў указ аб стварэнні аб'яднанай групоўкі войскаў на паўночным Каўказе, а таксама аб падрыхтоўцы контртэрарыстычнай аперацыі. У выніку рэспубліка перайшла пад кантроль расійскіх сілавых структураў, а прэзідэнтам Чачні быў абраны Ахмад Кадыраў, бацька цяперашняга кіраўніка рэспублікі Рамзана Кадырава. Менавіта Рамзан Кадыраў дамагаўся завершэння аперацыі. На ягоную думку, праваахоўныя органы Чачні ў стане самастойна кантраляваць абстаноўку і весці барацьбу супраць шматлікіх рэшткаў банд-групаў, гэта цытата. Кадыраў заявіў, што ў рэспубліку зараз пойдзе плынь замежных інвестыцыяў, а таксама выказаў сваё меркаванне пра знаходжанне расійскіх войскаў у рэгіёне.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможенных, а богатые люди всегда ищут безопасное место. И у нас сегодня это подтвердили руководство Российской Федерации. У нас наш регион самый безопасный регион на территории Российской Федерации. У нас обязательно должны оставаться бригада и дивизии. Почему? Потому что Чечня, это вы знаете, приграничный регион, это рубеж России.
Гаварыл прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў. На думку праваабаронцаў, рашэнне аб адмене рэжыму контртэрарыстычнай аперацыі канчаткова развязвае яму рукі. Як можна ацэніць вынік амаль 10-гадовай антытэрарыстычнай аперацыі ў Чачні? Вось меркаванне супрацоўніка чачэнскай службы нашага радыё Хасіна Радуева.
Я думаю, что, собственно говоря, мало что изменилось. Просто вместо одного режима, который можно было даже характеризовать, что это был демократический режим, пришел другой режим, который трудно отнести к демократическому. Это как бы слепок с российской власти, поэтому все институты подчинены одному человеку. И, естественно, не к этому стремились те, кто начинали эту войну, и не к этому стремились те, кто противостояли Дудаеву. Я имею в виду оппозицию. То есть не оппозиция, не люди, которые хотели независимости. Ни те, ни другие не достигли желаемого. Появился третий режим, который нельзя сказать, что он отвечает чаяниям и тех, и других.
Это меркаванне супрацоўніка чеченской службы нашего радио Хасіна Радуева. Застаецца сказать, что 16 красавіка обвечено в Чечні святочным днем.
Вёска Вялікая у Холода близко знаходится ля Борисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплый указальник Вялікая у Холода. а над ним возвышается велизны с бетонными литерами да надписом ОМС Агро. Оказалось, это дренно символично. Тутейшим житем люди, доведенные, по их словах, до краю. Про великие проблемы великой ухолоды, что на Борисовщине.
Про подорожье Виталя Семашки у вёску Великой Ухолоды Бобруйского района у нашем передаче «Подорожье свободы» приблизно праз 15 хвилин одразу после выпуску новинов. Заводский суд Менску заканчивает разгляд кватерной спрешки помеж былым прокурором Менской области Михаилом Снегером и былым керовником представительства фирмы «Швебелпартнер» Владимиром Сидоровичем. 16 красавіка адбыліся судовыя спрэчкі, а рашэнне суду будзе абвечана ў панедзелак 20-га. Ад гэтага рашэння, не выключаюць назіральнікі, будзе залежыць лёс крымінальнай справы супраць былога прокурора, паведамляе Олег Рузделович.
Судятся былый прокурор Снегир и предпринимальник Сидорович за элитную кватеру у доме номер 2 по улице Грибоедова у Менску. Про эту кватеру стало широко ведомо с выступу Александра Лукашенко на нараде силовиков у конца минулого года. Керовник Беларуси публично сдивился, откуль у прокурора Снегира гроши на кватеру у центра города, якая каштуя сотни тысяч доляров, и доручил следчим разобраться. В вынику праз некалькі дзён Михаила Снегера зняли с пасады и арыштавалі. Чацвёрты месяц ён сядзіць у следчай турме КДБ «Американка». Тым часам ягоная спрэчка з былым уладальнікам кватэры Владимиром Сидоровичам працягваецца. Былы прокурор, які заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў, просіць ануляваць дамову, паводле якой гэтую ж кватэру раней арандаваў Владимир Сидорович. Маўляў, той парушыў пагадненне. Спадар Сидорович спрабуе даказаць адваротнае, што парушальнік былы прокурор. Прадпрымальнік просіць суд скасаваць дамову куплі кватэры Снегіром у фірмы «Швебелпартнер». Якая атмасфера на судзе? Заўважна, што гэтай звычайнай фармальнай справе ўлады надаюць вялікую ўвагу. На ўваходзе ў суд міліцыянты правяраюць дакументы і перапісваюць прозвішчы журналістаў. У судовай зале фатаграфаваць забаронена, нават да пачатку працэсу. За парадкам у зале сочаць адразу 3 міліцыянты. Цікаўнасць да працэсу выкліканая і станам экс-пракурора Міхаіла Снегіра. У суд яго прывозяць у варанку. У залю былы пракурор ідзе пад аховай, моцна кульгаючы. Прадпрымальнік Владимир Сидорович прыехаў на працэс на новым джыпе. У судзе ён трымаецца ўпэўнена, без затрымкі адказвае на ўсе пытанні другога боку. На працэсе прагучала меркаванне, што спадар Сидорович нібыта справакаваў банкруцтва фірмы «Швебелпартнер», каб завалодаць часткай яе актываў, у тым ліку элітнай кватэры на Грыбаедава, якую кампанія пабудавала і здала яму ў арэнду. Владимир Сидорович погодился дать комментарий до этого меркования.
Есть решение шведского суда 2007 года об объявлении компании «Швебел» в начале процедуры банкротства и назначении там банкротного управляющего. То, что в спешном порядке распродавалось все имущество, это общеизвестный факт. Квартира была продана Снегирю менее чем за месяц до банкротства.
Другий бок так само обвинувачивает Владимира Сидоровича у недобросумленности. У приватности гучали обвинувачивание у подробцы подпису на документе. Однако сегодня эти обвинувачивания были снятые. Как поведомил адвокат Снегира Анатолий Шепелевич, это можно было бы доказать, але нема потреба затягивать процесс. Адвокат перакананы, что суд станет на бок Михаила Снегира.
Снегир и я, как его представитель в гражданском процессе, считаем, что наша правовая позиция является правильной и законной. Поэтому наши иски должны быть удовлетворены.
Говорил адвокат Анатоль Шепелевич. Шепелевич обороняет Михаила Снегира и у криминальной справе, заведенной супроть былого прокурора Минской области по поводу обвинувачения в злоуживаниях. По поводу адвоката, гэтая справа протягнута до 14 травня. Але Шепелевич меркует, что расследование знов протягнуть. Тем часом Михаил Автухович обвестил голодовку. Про это нашему радио поведомил адвокат Автуховича Павел Сапелко. Со слов адвоката, Михаил хочет домогчиться у максимально короткие термины попереднего расследования своей справы, каб ее накировали в суд, альбо выпустили его и его сябров Юрия Ливонова и Владимира Осипенко на волю. Михаил Автухович лишит, что следчие деяния не проводятся, а их попросту утримливают за кратами из невядовых для его причин.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Музей Ігната Буйніцкага пойдзе з малатка. Будинок, мяркуюсь, продають з аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів, повідомляє Броніслава Станкевич.
Будинок у вёсцы Прозорочі Глыбоцкага району, ад якога засталіся толькі падмуркі і адна сцяна, і ў якім так і ніколі не быў створаны музей славутага земляка, мяркуюць прадаць з аукцыёну за адну базавую велічыню – 35 тысяч рублёў. Паводле глыбоцкага краязнаўца Владіміра Скрабатуна, музей у гонар тутэйшага ўраджэнца, заснавальніка беларускага тэатру Ігната Буніцкага, пачалі будаваць у 1996 годзе. Праект фінансавала Міністэрства культуры. Аднак сродкаў на ягонае ўвасабленне не хапіла. Будаўніцтва спынілася на этапе ўзвядзення сцен, ад якіх цяпер засталіся толькі смецце і друз. Тым не менш, мясцовыя ўлады шукаюць пакупніка на гэтую культурную спадчыну. Аукцыён па продажы маёмасці мае адбыцца ў Віцебску 20 красавіка. Паводле ўмоваў, новы гаспадар мусіць наладзіць працу адбудаванага аб'екту і стварыць новае працоўнае месца. Зараз у вёсцы жывуць 640 чалавек. Ніхто з іх набываць разрабаваны даўгабуд не збіраецца. Што да ўшанавання памяці Ігната Буйніцкага, то намеснік старшыні Глыбоцкага райвыканкаму Віналій Пяткевіч кажа пра неабходнасць стварэння музейнай экспазіцыі ў іншым памяшканні. Можліва, у адным з пустых, але прыдатных для гэтага будынкаў. Але на тое, каб пераабсталяваць такі будынак, грошай няма. Пакуль самадзейная экспазіцыя, прысвечаная стваральніку першай у Беларусі прафесійнай тэатральнай трупы, ёсць толькі ў Прозорожскай сярэдняй школе.
Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Антончик отказывает на питание, чем можно лишить референдум 95-го года ганебным. Это до иншей темы у огляде ваших телефонований, які подрихтовал Ягор Майорчик.
14 травня незарегистрованная организация «Молодый фронт» плануе провести марш за незалежность. Акцыя прымеркаваная да гадавіны рэферэндуму 1995 году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка, а расійскай мове нададзены статус дзяржаўнай. Мы атрымалі такое тэлефанаванне на гэтую тэму.
Пасля выступа на свабодзе Дмітрыя Дашкевіча з нагоды планаванай маладым фронтам акцыі на 14 траўня, маю пытанне да свабоды. Ці мае рацыю Змітер, кажучы, што акцыя будзе пратэставаць супраць змены сімволікі менавіта на тым сумневным рэферэндуме? А ці варта на самой справе казаць, што сам рэферэндум змяніў сімволіку? Ведь вядома, што тады выбаршчыкі аддалі свае галасы на карысць гэтага пытання ў колькасці толькі 48 з хвосцікам адсоткаў, калі для зацверджання вынікаў апытання патрэбны 50% плюс адзін голас. А Змітер у 95-м годзе быў вельмі маладым, і таму, відаць, таго не ведаеце. Я, законопослухмяный грамадзянин своей краины, не могу сгодиться с свержением Змітера. Так кто з нас мае рацию? Чекаю отказа. Владимир Зверник.
С просьбой вызначыць, хто мае рацию, слухач ці лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч, мы звернуліся до Сергія Антончыка. У 1995 годзе ён быў депутатам Верховнага Савету 12-го склікання.
Я лічу, што Змітер Дашкевіч правы ў тым сэнсе, што самае ж галоўнае адбылося якраз на ганебным рэферэндуме. З другога боку, той слухач, які тэлефанаваў, ён таксама мае рацыю, таму што калі ўзяць агульную колькасць выбаршчыкаў, а не тых выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел, то на самай справе 50% насельніцтва не прагаласавала за гэты рэферэндум. І вынікі рэферэндума фактычна, а не юрыдычна, былі прыняты вельмі хутка. Таму мне здаецца, што Змітер правы, таму што ганебны рэферэндум ён даў пачатак гэтых антыканстытуцыйных дзеянняў улады.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
У мяне вопрос. Появилась ли правозащитная организация «Ликвидатор» в городе Минске, которая очень необходима не только для пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы?
Заснавальнікі аб'яднання «Ліквідатар» кажуць, што арганізацыя ставіць на мэці сацыяльную і юрыдычную абарону людзей, якія ліквідавалі наступствы аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. На пытанне адказвае адзін з удзельнікаў установчага сходу Васіль Селіверст.
Нас еще не зарегистрировали уже третий год. По-моему, мы вместе там были лица, которые, в общем-то, к категории ликвидаторов не относятся. Поэтому они считали, что это собрание учредительное не имеет юридические силы, потому что статус учредителя не соответствовал собранию.
Скончим программу таким телефонованием.
Олександр Григорович, увага громадськості скерована на ваше особисте життя, а так само на дивні і навіть спречні умови утримання молодшого сина, який не має хатнього догляду, перешкоджає, як кличуть, виконувати обов'язки керівника держави. Гетка увага – європейська норма. Нічого кепського, гідного в цьому нема. Коли вам гетка перечить, мо треба визначитися, чи засуватися батьком усім білорусам, чи тільки молодшому Миколки. Валерій Шевченко, Новополоцк.
Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224.
Одразу после выпуска новинок подороже свободы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у Пражській студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні в черговий день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих активісти молодіжних організацій зробили спробу провести акцію на Кастричинській площі Мінську. Коли півсотні мітинговців були витиснуті з площі, а потім із центру міста міліціянтами. Невзабаві, по 7 годині вечора, коли двох десятків активістів молодіжного руху стали вже на площі Якуба Колоса для філармонії з портретами зниклих людей і політв'язнів. Тим часом у Бересті супрацовники міліції затримали ще активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт». Ті ладили на центральній площі ланцюг солідарності з політв'язнями. Міліціянти доставили молодофронтовців у Ленінський РУС. Ще не у Менск з двохденним візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карлом Шварценбергом. Головна інтрига візита – чи буде запрошений Олександр Лукашенко у Прагу на саміт у «Сходнє партнерство». Миколай Автухович обвестил голодовку. Про это нашему радио поведомил ягоный адвокат Павел Сапелко. Автухович хочет домогчись в самые короткие термины. Попереднее расследование своей справы, каб ее накировали в суд, або выпустили его и ягоных щабров Юрия Лявонова и Владимира Осипенко на волю. У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала упевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дочиненні з Білоруссю не буде. І до міжнародних подій. Росія скасувала режим контртерористичної операції супроти сепаратистських мятежників, які дійнічали у Чечні 10 років. Національний антитерористичний комітет заявив, що за відміну операції виказався президент Росії Дмитрий Медведєв і що цей крок скерований на протяг нормалізації ситуації у цій неспокійній Північно-Кавказській республіці. Громадяне Індії почали сьогодні голосувати на першому етапі парламентських виборів, які протягнуться місяць. Це самі великі демократичні вибори в світі, більше як 700 мільйонів чоловік мають право голосу. Росія закликає НАТО відкласти і скасувати заплановані військові вучення у Грузії. Російський міністр заміжних справ Сергій Лавров заявив, що маневри, які мають бути проведені від 6 травня до 1 червня, тільки ускладнять і так тяжку ситуацію у регіоні. Раніше представник Росії у НАТО Рогозін назвав плановані вучення провокацією. Ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилин у нашому ефірі «Білоруська Атлантида». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» гучить передача КГБ. Автор В'ячеслав Ракіцький гутрить з філософом Тетяною Протькою. Ну а зараз «Подорожжя свободи». Віталь Семашко сьогодні розкаже про вёску Вялікая Ухалода Борисовського району.
На Борисовщині вёску Вялікая Ухалода
я збіраўся ехаць з Анатолем Букасам, акалонным рэдактарам барысаўскіх навін. Гаспадар Букас – лаўрэат міжнародных журналістскіх прэмій. Мы даўно з ім у прыязных адносінах, але зранку сустрэў яго ў кабінэце чарнее за хмару. Аж яго пазалочанае пенсне, як сказаў бы літаратурны герой, распалілася. Эмоцій не стрымліваў.
Віталь, я не магу выехаць сёння ў вялікую калоду. Мне не даюць распаўсюджваць нашу газету, для таго, што надо абрэз дзе-то пакупаць і ці разборкі устраіць. Ну, учора лакавалі камп'ютар, на якім рабілі арыгінал макеты газеты. Таму спазніліся ў тыпаграфію на паўтара часы. У мяне заблакавалі каля 38 гандлёвых кропак, дзе мы распаўсюджвалі газету. Таму сёння іду на прыём да старшыні райвыканкама. Не ведаю, што рабіць. Ніякага пацяплення няма. Гэта ўсё шырма, за якой хаваюць прыёмы, якія выкарыстоўваюць улады супраць тых, хто па-другому думае.
Вялікі ў халодзе неаднаразова ўзгадаў нашу размову. Яна аказалася добра праілюстравала ўзровень тутэйшых палітыка-адміністрацыйных нормаў. У вёску мы выправіліся такі са Станіславам Бабіцкім, кіраўніком раённай суполкі ПКБ. Калісьці апошняя налічвала да 200 сяброў. Па словах суразмоўцы, была развалена рэпрэсіямі напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Так што для спадара Станіслава гэта была цяпер рэдкая нагода выбрацца ў правінцыю. І па шляху ён успамінаў.
В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Великого Холода. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисове несколько крам было.
Ситуация поляпшала и география. Близкое место знаходжання Борисова, ды 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску сціплы указальник Великого Холода, а над ним узвышаўся вялізны з бетоннымі літарамі ды надпісам «ОМСІ Агра». Наколькі гэта сімвалічна, пераканаліся праз паўгадзіны ў мясцовай сярэдняй школе, куды заехалі невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую карціну быцця. Аказалася, тутэйшым жыццём яны даведзеныя, па іх словах, да краю. Першай пачала інспектар па кадрах спадарання Жанна Бабіцкая. А кажа, што больш за 1000 насельнікаў амаль не стала дзе працаваць.
Сталгасцыцы фабрыка наша, гусятнік бывшы, малочна-таварныя фермы, в торговле і гараж вадзіцелі нашы. Аўста в асноўным варыцца і ачысныя сооружэння. Зато із крупак на Ухалода привозят рабочых, цэлы автобус. А ў Халоцкі безработныя ішуць сабе работу неізвестна дзе. А ответ у него такой: людзі мне прыйдуць і паработаюць, не надо мне местныя, местныя п'яніцы, прайдохі, воры і так далі.
Вот у кого адказ?
Директора
Алексеевича.
Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем добиться, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на издяти, чили ищите другие.
У школе 150 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу.
Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали с обозом, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко.
Кажа, намесніца па выхаваўчай працы спадарня Ніна Касцюковіч. Вочы саліднай, густоўна апранутай жанчыны, ледзь не набрыняе слязьмі, калі яна распавядае пра рэаліі халодаўскага жыцця. Вось яе маналёг, які не перарываем.
Когда нас отдали нас этому участнику, технику там, где оно все делось, и невядома.
Саугасная была, да?
Саугасная там. Директор говорил, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на агрогородок вот на 9-й год. Вот нам обіцалі, што і дом культуры наш дабудуюць, і магазіны тут падладзяцца. А цяпер усё. ООО, мы за ООО, мы ОМС.
Прыватнасць у школе. Кантакты з кіраўніцтвам Сіагра?
Вялікага нема. Если нам надо, там нешта пішам пісьмы афіцыйна, заносім, рэйструем, і нам адказваюць. Матэрыяльных сродкаў нема. Вот у нас зломаны спортзал, хадзілі, прасілі, каб хоць трошкі там некіх дошак далі, не. Колькі разоў прасілі аўтобус, каб звазіць дзяцей ці ў музей, ці на тую прафарыентацыю. Адказ адзін. Раней свята, школа гу будете, идем с великим концертом, вы масленицы правили. А теперь все. И детячий садок тоже красится, мажутся, все за свой счет. И на тоже никому не надо. И причем Дом культуры працуя, директор Дома культуры есть, даже уборщица. Он 18-19 годов устроится. Там уже двери покрали. И в этом году устроился молодой специалист.
А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку.
До размовы долучаются социальные педагоги. Спадарня Ирина Кот да Алла Кананкова. С этой хвилины все заговорили на уперамен.
Не добиться совхозного трактора, как бы спахали некую роллю, той самой огород. Иди плати бешеные гроши по 3000 за сотку, а пастбище у нас. У меня лично есть корова. Их нема куда выгнать. 4 карты эти 5 твялизных бурьяном заросли на той верзине. Лух твялизный стоит, он не косится. Не надо никому.
Летом мы боимся, потому что у нас перебои с водой.
Включили воду, боимся агры какой-то убой. Пьют эту птицу, и потом включаем, идет черная. Натурального ржавчина. Аж с камнями летит.
Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину. И хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки.
Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра. Коли воду просто пить и заливать у чайник.
Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз.
Если на ночь не закрыли кран, и он будет просто капать, завтра ему будет вот такое пятно рыжее.
Ты многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что я невозможно пить такую воду. Бывают и отравления, живот болит часто.
Соли в организме откладывается, да. И засоряются сосуды, но... и желудок, печень, да. Все это, конечно,
да, конечно.
Вы слушаете передачу «Подороже свободы». Виталь Семашко рассказывая про вёску Великое Ухолода Борисовского района.
Едем по улицах вёски. На ухолодовском автопрепынку зауважают долговолосых молодёнов. Прозвище Соболь да Костюкевич. Працавали на пилораме.
Петя.
Петя тоже.
Два Петя.
Сколько год?
23.
23 тоже.
Не работаем.
Сейчас пока не работаем, не просим.
Манывают зарплату. Урезают, так может там платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч.
А с правознанием это лишь напоминает?
1500-600. А так, ну,
писали 600, например, а платят 300.
Не хочется здесь так работать. И потом многие не берут, потому что сокращение рабочих.
Убачивший микрофон, аптекарка амбулятория и пожилая спадарня Ганна Грицко отводить меня убок.
Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там где работаем. По той причине, что с газовым котлом. Это практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем. Я 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит с фельдшером, 360 тысяч получает. Проездом получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. У начальника их нема, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает.
Сталые спадарды спадарни, которые не представились, не бы резюмуют.
Он считается как частник. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли да выкупили? Он считается, он говорит, что это мое.
Как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом.
Отъезжать с Великой Ухолоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалося пустельного двухповерхового будинка, поднимаясь в приемную, я спытываю у секретарки.
Анатолий Владимирович на месте нет?
Нет.
А сегодня не будет?
Нет.
Юрий Евгеньевич?
Он на месте, но он занят.
Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков зверху их приход у вёску, как кажут, на такий ковалок не обошёлся.
В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг Хомси». Минская фирма.
А выкупили вы у кого?
У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. Хомси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже 2 совгаса.
Але на месцы новоявленным господарам довелось працевать самим. Глядячи по всему, расхлябать завалы дагэтуль не могут.
2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторской
задолженности. Это вам выплачивать?
Да, 3 года. По указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию.
Тому вы особливо мясовым не можете допомогчи?
Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастывали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо.
Уражанне майго спадарожніка, кіраўніка раённай суполкі апазіцыйнай ПКБ, спадара Станіслава Бабіцкага.
Паслухаўшы сёння жыхарэй з болью, можна сказаць, наскольки наша абяднела дзяржава. Яны апушаны, заброшаны, тытрапезлы від недастроенага дворца культуры. Дзеці, будучыня гэтай дзяржавы, каб правесці время, сабіраецца на прыпыначнай астаноўцы, не ўзяць ні скаціны, ні адкасіць сена. У хозяйства, куда яны обращаются, им отказывают, как у 21 веке людям не было чего попить, как яны ржавой водой, якую нам показали, поили своих детей, это недопустимо. Рядом протекает велизная река Березина, у ей вода намного чище, чем у тех кранах, у такой влады нема будучини.
Віталь Сімашка распавёў пра сваё падарожжа ў вёску Вялікае Ухалода Барысаўскага раёну.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння чарговы дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Актывісты моладзевых арганізацыяў праводзяць акцыю на Кастрычынскай плошчы. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Чэхіі Карэлам Шварценбергам. Галоўная інтрыга візіту – ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнерства. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кангрэсменамі ЗША. Амерыканская дэлегацыя выказала ўпэўненасць, што ніякіх кардынальных зменаў у палітыцы Вашынгтону ў дачыненні да Беларусі не адбудзецца. Актывісты Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі 20 красавіка пачынаюць акцыю «Наш адказ на крызіс». Больш як у 30 гарадах пройдуць палітычныя, эканамічныя, грамадскія і дабрачынныя мерапрыемствы. Музей Ігната Буйніцкага пойдзе з малатка. Будынак у вёсцы Празарокі Глыбоцкага раёну мяркуюць прадаць за аукцыёну за адну базавую велічыню – 35 тысяч рублёў. На чарзе «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыклю «Жыццё і смерць мітаў» гучыць перадача КГБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Продзькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае. Яно кантралюе нас, нашыя тэлефонныя размовы. Кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях. І нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт становчы. У чекіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку установчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУС БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, і якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди, и у першую чаргу, напэўна, сами ж, КДБісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама ўзгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівамі КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, становчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты. Месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы, КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць, памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна, памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляная 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Таціана, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадыбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя. І іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочных гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьменнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, романтычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звышчалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельми хотелось, каб адмоўны міт про КДБ ўсё ж знік, але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты про КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пессімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У сённяшнім выпуску «Беларускай Атлантыды» аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Таццянай Продзькай.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.